Тектекте саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек ТЭЦиндеги авариянын себептерин расмий атады.
386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, жерге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек азамат салдыпчы.
Ооганстанда өткөн жылкы кол салдар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды. Бирок аба соккуларда өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн. Мындай Бүтүн Булуттар уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылды. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртууга багытталган кезектеги долбоор аяктады.
Азыр электронный порталдан ким эмне сатып алып атат, ошонун баары көрүнөт. Кайсы суммага чейин сатып алып атат, аны да көрүлөт. 9 этап бар да сатып алуу системадачы. Ошо эң акыркы этап это исполнение договора деген бар да. Ушул жерде вот исполнение договора бир аябай чоң коррупционный риск бар да.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Акутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 16 февраль. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир журналист Элнур Алкановага козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алкановага байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай, эркин иштеши керек деп жазды Дезир Twitterдеги баракчасына. 14 февральда баш кеңсеси Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети дагы кыргыз бийлигин Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөгөн. Уюм журналистке мындай айып саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам коюлганын билдирген. 13 февральда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана таратуу боюнча күнөлөгөн. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Өкмөт журналист жазган маалымат чындыкка төп келбейт деп четке каккан. Орусия тышкы иштер министрлиги Сирияда жүздөгөн орусиялыктар өлдү деген кабарларды бурмаланган маалымат деп эсептейт. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бейшембидеги маалымат жыйынында билдирди.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан.
Ондогон жүздөгөн Орусия жарандарынын өлгөнү тууралуу материалдар адаттагыдай эле бурмаланган маалымат. Алар 400, 200, 100 жада калса 10 дагы эмес. Алдын ала маалыматка караганда ошол куралдуу кагылышта сөз Орусиянын жараны деп болжолдонгон 5 адамдын өлүмү тууралуу жүрүшү мүмкүн.
Предположительно граждан России.
Деди Захарова. Бирок кеп орус аскер кызматкерлери жөндө эместигин, алардын жарандыгын, Сирияда жүргөн максатын тактоо зарылдыгындагы кошумчалады. Буга чейин батыштагы жана Орусиянын өзүндөгү бир катар маалымат каражаттары Дейрезордо АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аба чабуулунда ондогон же жүздөгөн орусиялыктар өлгөнүн жазып чыгышкан. Учурда ал жерде өлгөн 8 орусиялыктын аты белгилүү. Сөз аскер кызматкерлер эмес, орусиялык Вагнердин жеке аскер компаниясы аттуу топто кызмат өтөгөндөр тууралуу. Алар Сирия президенти Башар Асадтын катарында согушуп жүрүшөт. 14 февральда америкалык генерал Джеффри Харриган АКШ өз өнөктөшү Сирия демократиялык күчтөрүнүн аймагына бастырып келген Асадтын тарапташтарына 7 февральда катуу сокку урганын, натыйжада 100 чамалуу адам өлгөнүн билдирген. Генерал алардын арасында орусиялыктардын бар жогу тууралуу маалыматы жоктугун кошумчалаган. АКШ каржы министри Стивен Мнучин Орусияга каршы жаңы жаза чаралары даярдалып жатканын, алар жакында жарыяланаарын билдирди. Биз санкциялардын үстүнөн жигердүү иштеп жатабыз. Жакын арада чыгат деп күтсөңөр болот. Биринчи фазасы катары баяндама даярдалды, деди Мнучин Сенатта сүйлөгөн сөзүндө. Ал баяндама деп январдын аягында Кошмо Штаттар жарыялаган Кремль тизмесине эске алууда. ага Орусиянын президенти Владимир Путиндин эң жакын чөйрөсүндөгү адамдар жана олигархтар жалпысынан 200 ашуун киши кирген. Анда бул адамдарга дароо санкция жарыяланбаганы үчүн Каржы министрлиги конгрессмендердин сынына кабылган болчу. Чектөөлөр Орусиянын АКШ-дагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүнө байланыштуу киргизилет деп чечмеленди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу мамлекеттик сыйлыкты негиздеди. Ал демократиялык өнүгүүгө өзгөчө салым кошкон, коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдеген жана улут аралык достукту чыңдаган тажик жарандарына жана чет өлкөлүктөргө берилет. 2-февралда кол коюлган жарлык 2 жумадан кийин гана белгилүү болду. Мындай чечим тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү улуттун көсөмү жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ал мыйзамда улут көсөмүнүн өз сыйлыгы, ордени, музейи, китепканасы жана архиви болушу керек деп жазылган болчу. Президенттин буйругуна ылайык улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу жаңы мамлекеттик сыйлыктын ээлерине ардактуу белги жана акчалай сыйакы тапшырылат. Айлана формасындагы ардактуу белгиге Эмомали Рахмондун элеси түшүрүлөт. Сүрөттүн айланасы алтын тилке менен кооздолот. Акчалай сыйлык болсо 125 000 самони же кеминде 14 000 долларга барабар. Тажик бийлиги укук бузуу жана эркиндиктин чектелиши боюнча эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылып келет. Бул өлкө дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун баяндамаларында дайыма эркин эмес өлкөлөрдүн катарында келет.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек тетисинде өткөн айдын соңунда болгон авариянын себептерин расмий атады. Алдын ала чыгарылган жыйынтыктардын бирине караганда буга кызматкерлердин, ошондой эле жабдуулардын аяска даяр эместиги себеп болгон экен. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири кайрылат.
Өкмөттүн мекемелер аралык иликтөө комиссиясы 26-январдагы Бишкек жылуулук берүү борборундагы технологиялык бузулуулардын себебин аныктап, алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин таткара албай, бекитилген эрежелердин сакталбашы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан аварияга алып келгени көрсөтүлгөн. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенколов иликтөөдө жогору жактын эскертүүсүнө карабастан жылуулук берүү борбору суукка даяр эместиги аныкталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун кызматкерлери жана жабдуусу температуранын -30 градуска чейин төмөндөшүнө даярдалбаган, бирок электр станцияларга ачык акционердик коомунун жетекчилиги Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна 2018-жылдын 23-январында температуранын төмөндөшүнө байланыштуу авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү ыкчам чараларды кабыл алуу жөнүндө телефонограмма жөнөткөн. Ушундай эле эскертүү улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому тарабынан жөнөтүлгөн.
Ошондой эле мекемелер аралык комиссия иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгында химиялык тусуздандырылган суунун жетишпестиги жаңыдан курулган 3-блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгону көрсөтүлгөн. Чыңгыз Эсенколов комиссия корутундусунда персоналдын бул жагдайды өз учурунда аныктап жөнгө сала албаганы көрсөтүлгөнүн айтып берди.
Оперативдик персонал химиялык тусуздандырылган сууну берүү боюнча жабдуунун ишинин штаттык эмес режиминен келип чыгуусун өз учурунда аныктай алган эмес. Импульстук түтүктөрдө жана казандар менен байланыштыруучу түтүктөрдө калган суулар тоңуп калган. 3-блок ишке киргизилбегендигинин себеби болуп химиялык тусуздандырылган суунун жетишсиз көлөмү эсептелген. Өткөрүлгөн иштин алдын ала жыйынтыктары боюнча аныкталгандай авариянын себебине аварияны жоюуда оперативдик персоналдын макулдашуусуз аракеттери, жабдуу үчүн суунун жетишсиз көлөмү, имараттардын жана курулуштардын күз кыш мезгилин өтүүгө даяр эместиги 3-блокту ишке киргизүүнүн создуктурулушу негиз болуп чыкты.
Өткөндө бул маселе парламентте каралганда жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен жаңыланды деп жарыяланганы менен анда сууну тусуздандыруучу химиялык блок курулбай калганын айткан болчу. Депутат Кожобек Рыспаев ошол тазаланган суунун жетишсиздиги эмне себептен келип чыкканын төмөндөгүдөй мүнөздөгөн болчу.
Калп айтпагыла, ким блок курула элек? Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү, айланар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок Сапар Жумач курбасын деп, курулсун. Ну давай да так иштейли. Мына ким блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар, 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. Ну аны кандай курду мына? Шотный палатанын маалыматына таян алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен. Отчетуң берип туруп, расшифровка кылып койбойсуң бул вопростун барын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келатасыз.
Парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү Исхак Масалиев авариянын себептерин персоналга жана жабдууга оодара салып, башындагы жетекчилердин жоопкерчиликтен сырткары калышына макул эмес. Депутат Исхак Масалиев борборду жаңылоого бөлүнгөн мына ошол 386 миллион $ акчаны чыгымдоодо маселе бар деп эсептейт.
Ал жерде инженер менен силерсери күнөөлүү эмес. Ал жерде курулуш башынан аягына чейин туура эмес башталып, максаттары туура эмес коюлуп, ошого биз жеттик да. Демек 386 миллион $ айтканда иштеткен эмес, элге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль орден бериш керек да азамат салдыпчы. Проект бекиткенде биз Кыргызстан тарап бизге эмне керек деп жазып беребиз. Анан кытайлыктар ушуну жасап беребиз. Баасы ушунча болот деп. Бул жөнөкөй эле жыл го. Эмнегедир бул болгон эмес экен. 2 жыл, 3 жыл мурда ушул болбогон. Карап туруп эле ушунча болот, анан ушунча акча керек деп, анан кийин эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да.
Буга чейин премьер министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук берүү борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдоо үчүн $600 миллион ашуун каражат керек болорун билдирген. Бирок өткөн жылы күздөгү анын ачылышында жылуулук берүү борбору толугу менен кайрадан жаңыланып чыкканы жарыяланган болчу. Жылуулук берүү борборунун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкулов сууну тазалап бере турган химиялык блок башында эмне себептен курулбай калганын айтып, Кытай тарап эманы өз эсебинен курууга макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Анткени проект боюнча экспертное заключениеси бар. Азыр действующий химводочистка ошо жаңы блоктордо да калган котелдордо дагы ошо суусу жетет. Бирок холдингдин жетекчилиги, аукциондун жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп, 386 миллиондун ичинде жаңы блоктордо өзүнчө химводочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп, кытайлыктардын макулдугун берип, азыр мына январдан кече оборудование келе баштады. Ага болжолу 6 миллион $ сарпталат.
Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясынын корутундусунда кайсы кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси сунушталган эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы аварияны андан башка депутаттык комиссия дагы учурда иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы качан чыгары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Микрофонду Улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Ооганстанда өткөн жылкы коосаллар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды, бирок аба соккуларында өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн экен. Мындай бүтүм улуттар уюмунун Оогонстандагы миссиясы жаңы чыгарган баяндамада айтылат. Улуттар уюмунун Оогонстандагы миссиясы менен адам укуктары кеңешесинин биргелешкен жылдык баяндамасы кабылдан 15 февралда жарыяланды.
2017 жылы ичи Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көргөзүү миссиясы 10453 жайкын тургун жабырланганын каттады. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 9% аз. Азайганы маанилүү учур, бирок баса белгилеп кетейин. 2017 жыл жабыр тарткан жайкын тургундардын саны 10000 чектен ашкан 4-жү жыл болду.
Деди Улуттар уюмунун Оогонстандагы миссиясынын адам укуктары боюнча директору Даниэла Белл алардын бүтүмү менен тааныштырып жатып. Улуттар уюмунун эсебинде өткөн жылы Оогонстанда түрдүү коосаллардын жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 жаракат алган. Ал эми 2016 жылы бул көрсөткүч 11434 жетип, алардын ичинен 3510 адам мерт болсо, 7924 киши жаракат алган эле. Былтыр жайкын тургундар арасындагы жоготуунун жалпы саны азайганы менен Ооганстандын өзүн жана ыдырлык коалициянын аба соккуларынан жабыр тарткандардын саны көбөйгөн. Улуттар уюмунун миссиясы 2017 жылы ичи мындай учурлардын 631 документтештиргендигин, абадан жасалган операцияларда 295 жайкын тургунун өмүрү кыйылып, 336 жаракат алгандыгын, бул көрсөткүч 2016 жылдан 7% көптүгүн билдирүүдө. Өзү Улуттар уюмунун эсебинде оогандардын 2/3 Талибан жана Ислам мамлекети оюңдуу экстремисттик уюмдардын 1/5 болсо, өкмөт күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жаракат алууда. Бүгүн Ооганстандагы миссия башчысы Тадамачи Ямамото адам өмүрү кыйылган учурлардын көбү жангечилердин бомба чабуулдары менен колго жасалган жардыруучу заттарды колдонуу менен байланыштуу экенине токтолду.
Биз жайкын тургундардын жабырлануусу боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөк ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы келечек үчүн үмүт талкаланганын көргөзүп турат.
Деди Улуттар уюмунун миссия башчысы. Бул арада Талибан кыймылы Американын элине деп багытталган кайрылуу чыгарып, анда Вашингтон менен түз сүйлөшүү сунушун кайталады. АКШ мындай чакырыктарды буга чейин деле кабыл албай, тынчтык сүйлөшүүсү ооган өкмөт менен Талибандын ортосунда жүрүшү керектигин билдирип келген. Президент Дональд Трамп Талибан менен сүйлөшүү идеясын Ооганстандагы бир нече кол салардан кийин өткөн айдын соңунда дагы четке каккан болчу.
Алар жырткычтыкка барып, өз элин, бейкүнөө аялдар менен балдарды өлтүрүп жатат. Бул үрөй учурарлык. Талибан менен сүйлөшүү болбойт. Биз Талибан менен сүйлөшүүнү каалабайбыз. Биз аягына чыгарыбыз керек болгон нерсени аягына чыгарууну көздөйбүз.
Ооганстанда быйыл жыл башынан бери Талибандын дагы Ислам мамлекет тобундагы кол салуулары күчөдү. 27 январда деле Кабулдун эл котолгон Борбордук көчөсүндө жан кечтин Талибан жоопкер болгон жардыруусунан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйрып 235 жаракат алган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртууга багытталган кезектеги долбоору аяктады. Ылдык донорлор тендерлерди ачык айкын өткөрүп, коррупциялык айламаларды азайтуу үчүн Кыргызстанга акчалай жардам дагы берип келишет. Бирок адистер мамлекеттик сатып алууда акча кымырып калуунун түркүн түрдүү айламаларын колдонуу тыйыла электешет. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртуу максатында 1994 жылдан тарта эле жардам берип келет. Ошол жылы 100 000 доллар берген, 3 жылдан кийин дагы 272, 2003 жылы болсо 346 000 доллар бөлгөн. Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын каржы министрлиги 2014 жылы баасы 500 000 долларлык жаңы долбоорго кол койгон. 3 жылга белгиленген долбоор ушул айда аяктады. Каражат негизинен аталган министрликке караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаменти менен тендер боюнча даттанууларды караган мекемелер аралык комиссиянын деңгээлин жогорулатууга, адистерди окутуп даярдоого жумшалды. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча доо арызды текшерген комиссия түзүлгөндөн бери 3 000 жакын кайрылууну карады. Комиссиянын төрагасы Дайыр Жумабаев негизги катачылык сабатсыздыктан кетип жатканын айтты.
Биринчиси, могу сатып алуучу мекемелердин да деңгээлдерин жогортууга аракет кылыш керек да. Ушул билим боюнча дейм да. Андан тышкары дагы катышуучулардын да деңгээлин билим жагынан жогортконго да аракет кылыш керек да. Эми бул жаңы мыйзам чыкты, болгон 3 жыл болоюн деп калды. Апрелдин 3-ндө 2015 жылы чыкканда жыл болоюн деп калды. Анан мындай жөө каталар билбестиктен кетип атат. Ошондуктан эң негизги мындай билимдин деңгээлин жогорулатыш керек, жоопкерчиликти доолаш керек да.
Эми каржы министрлиги мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу даттанууларды караган комиссиянын курамын жаңыртып, иштөө тартибин өзгөрткөнү жатат. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевдин Азаттыкка билдиришинче, жаңы жоого ылайык комиссияны министрликтин алдындагы эксперттик кеңеш тандамакчы.
Комиссиянын 15 мүчөлөр баарын аттарынан билет да, артынан тургандар. Анан ар кандай сүйлөшүмдөрдө болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аны жоюш үчүн электрондуу версия болуп бүгүн берген арызды ким карайт, аны эч ким билбейт. Аны машина тандап берет да. Анан чогулбай эле бул электронный жагынан эле карап чечим чыгарып берет. Ошондо азыр биринчи этап ушундай иш жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буюрса дагы бир убакыт өтүнөн андан да бир башка бир метод өтөбүзбү дегенде ушундай.
Азаттык башкы прокуратурадан былтыр мамлекеттик сатып алуудагы каржылык мыйзам бузуу козголгон кылмыш иштер боюнча маалымат ала алган жок. 2016 жылы болсо прокуратурага мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузуулар боюнча 660 прокурордук чара көрүү акт түзгөн. Бул жалпы актылардын 26.5% түзөт. Мамлекеттик сатып алууларга коррупцияга каршы күрөшүү ишкери кеңеши көз салып келет. Кеңештин төрайымы Нурипа Муканова тендерге байланыштуу жагдай жакшырып калганын белгиледи. Бирок коррупцияга жол ачкан жылчыкчалар дагы деле жоюла электигине токтолду.
Азыр электронный порталдан ким эмне сатып алып атат, ошонун баары көрүнөт. Кайсы суммага чейин сатып алып атат, аны да көрүлөт. 9 этап бар да сатып алуу системадачы. Ошол эң акыркы этап это исполнение договора. договора деген бар да. Ушул жерде вот неисполнение договора бирайбай чоң коррупционный риск бар да. Договорду жазат да. Силер сатып бересиңер бизге барын. Акча бизге түшкөндө ошондо биз силерге төлөп беребиз депчи. Закупающий организациялар ошондо риск барышат. Өзүнүн акчасына сатып алышат. Анан өзүнүн акчасын артынан жүгүрүп ала албай эметкен көп да. Акчасын. Анан ошол мамлекеттик орган ошо акчасын берем, бербейм деп атып, анан деген ошо откатка барышат да. Жана 10%, 15-20%ке чейин жетип атпайбы?
Мындан 2 жыл мурун мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент тендер өткөрүүдө тамгаларды чаташтыруу аркылуу колдонулуп келген коррупциялык айламалга бөгөт коюлганын билдирген. Ага чейин электрондук порталда тендерлер тууралуу сынак жарыяланганда айрым сөздөр кирилл латын тамгалары менен атайылып аралаш жазылып, анын негизинде алдын ала жеңишинен макулдашылган, өң таанышкана фирмалар утканга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү аныкталган. Кыргызстан жыл сайын болжол менен 400 миллиард сомдон ашык акчаны мамлекеттик сатып алууга коротот. Бул жалпы бюджеттин 40% түзөт. Эленор Бешенбек кызы, Азаттык.
Затыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми башка темалардан Кыргызстандын жарандык авиациясы быйыл 85 жылдыгын белгилегени турат. Бул тармактын тарыхы Тилеокор Бошумованын көз алдында калды. Ал өлкөдө алгачкы борт коштоочулардын бири катары таанымал. Ардактуу эс алуудагы стюардесса авиацияны алыстабай азыр музейдагы жетектейт экен. Аны менен кабарчыбыз Айдай Аманкулова жолугуп келди.
Как мы здесь устроились, как летим? Готов самолет к вылету? Ну, я тоже готова. Через 50 лет.
Тамашакөй Шайдо Тилеокор Бошумова 75 жашта. Көк бешман түйкүлүү калпак, ак колгабын кийип, азыр дагы борт коштоочу болууга даяр. Бала кезинде чүйдүн талаасында жылкы төө кайтарып жүрүп, асманда кайгыган учактарга суктанганын койчу эмес. Ошондо эле авиацияга ашык болгон.
Московский советский да троллейбус менен төкөлдөшүп турчумун эжем үйүндө. Анан кийин троллейбус ылдый барса ырданга барам, өйдө кетсе аэропортко барып стюардесса болом деп ошо өзүмө маселе койсом, троллейбус өйдө келди, анан кийин өйдө кетип калды, аэропортко келдим ошо 64-жылы 9-сентябрдан баштап.
Чечкиндүү, өжөр, эркек мүнөздүү Тилеокор Бошумова балким учкуч болмок, бирок ал кезде кыздарды бул кесипке окутушчу эмес. Анан стюардессалыкты тандап алды.
Ал бакса орус кишилер иштейт, че красавица пришла деди, я летать хочу десем, а она хочет летать дейт. Но бирок азыр летать эткенге набор жок, анда сен диктор боласың деп, мен дикциямды газета окутуп, анан кийин дикциямды көрүп, анан кийин диктор болгом.
Ал жылы бул кызмат аэропортто жаңы гана киргизилген. Жарыяларды окуган казак кызы Тилеокор Бошумованын авазы аэровокзалда жаңырып, жаранды кыргыз авиациясынын алгачкы дикторлук шыбагасы буйурду. Бирок ал жерде көпкө отуруусу келген жок. Идиректүү кызды учкучтар сыртынан байкап жүргөн. Бир жылдан кийин тилеги орундалып, Ил-18 учагынын астанасын аттайт. Алдыда Ош Москвага аттамы. Тилеокор Бошумова келгенден кийин өлкөнүн түштүк борборунан советтик башка республикаларга ыраттуу учуулар башталган. Жогорку класстагы стюардесса алгач ирет бортто жүргүнчүлөрдү кыргыз тилинде тосуп алууну сунуштайт. Текстерин өзү которот. Бул үчүн айрым майда атка минерлер аны улутчулдукка дайыпташкан. Бирок демилгени коммунисттик партиянын жетекчилери жактырып, кыргызча добуш ошондон бери учактарда жаңырууда.
Рахматтуу жүргүнчүлөр, корабльдин командир жана экипаж сиздерди Ил-18 самолёту бортуна салам айтышат.
Адатта аба бийкечтери үчүн эң негизги талаптардын бири өң келбет, бой, чакан салмак эмеспи? Авиацияга келгиче парашют спорту менен машыккан Бошумова тамакты мүнөздөп жеп убара деле болчу эмес.
Айылда тиги өскөн кишимин ошондо мен жегенин баягы элет, баягы эт, баягы нан, анан кийин каймак, айран ошолорду жейбиз.
Асмандагы 17 жылдык тажрыйбасында далай окуяларга күбө болду. Учакта түрөт кабыл алып, оорулууларга жардам берип, айрымдарын үйүнө чейин жеткирген учур кездешкен.
Орусуз экен, возьмите мен окуп атам, сесем берилбей атам, 6 айлык баламды алып кеткилечи деди. Анан кийин командир айтты, Рахымбат деген киши болгон. Мен самолет айдайбы же балаңды аламбы деп ошентти да. Кыздарга баргыла деп койду. Алып келип, бияка келип, адресин алып, кызметтен 5:30 келет самолет Москвадан. Жок катын эс. Ан таксиге отуруп барсам, бир 7:00 барып калгам, барсам үйүнө майда балдар чыгат. Папа, мама каякта? Базарга кетти. Ой, муну бала алып келдим мен Москвадан десем, анан сүйлөшүп, анан соседкасында көрсөтүп таштап кеттим 6 айлык баланы.
Авиация өнүгүп, тейлөө сапаты да жогорулаганы менен азыркы борт коштоочуларда жөнөкөй, жылуу, адамдык мамиле жетишпейт деп дейт.
Бирөө муңду келет, бирөө кишине мындайсы бар келген ар бир кишиге ар бир өзүнчө мамиле кылчубуз. Эмне десе биз кишибиз, биз мен ал мага конокко келип атат. Ошо мен конокто өзүм үйүмө келгенде аларды болгонунча билгенимче жакшы мамиле жасап, өзүм ишимдеги канча жакшылыгым болсо ошону ошо кишиге берем.
Тилеохор Бошумованын үй бүлөсү авиациялык династия, өмүрлүк шериги учкуч болгон. Уулу, эки кызы дагы учурунда аба флотунда эмгектенишкен.
Бир Эрпет деген самолет кыргыз авиациясында эң биринчи жолу 1930 жылы учкан ушул самолет. Мына жерде кичине сынып калыптыр неси, эмне мага окшоп бул картайып атыптыр байкуштар. Эмне алабыз? Айла жок. Ар нерсенин убактысы бар экен да.
Бул чөйрөгө селки кезинде келип, жарым кылымдан ашуун өмүрүн арнаган стюардесса азыр да кызматта. Авиация музейинде иштейт. Бул жерде кыргыз аба флоту көз жаргандан бүгүнкү күнгө чейинки тарых камтылган, маалыматтар, экспонаттар коюлган. Азыр бардык маалыматтарды, сүрөттөрдү электрондук форматка айландырып, интернет сайтына жайгаштыруу аракетин көрүүдө. Ардагер стюардессаны аба майданында баары тааныйт. Закымдап асманга көтөрүлчү күндөрүн сагынганда чемоданын сүйрөп конокко келип калат. Жеке жашоосуна, ишине сүйү тартуулаган бул жер кантип кусагылбасын.
Алдыдагы радио баянды Айдай Аманкулова сунуш кылды.
Ийм Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Оодо, таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Мен маданий турмуштагы окуялардан Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында учурда Ромео жана Жульетта романтикалык спектакли жүрүп жатат. Театрдын жаш жылдыздарынын көшөк артындагы жана сахнадагы көз ирмемдери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Кыргыз улуттук опера жана балет театрында 14 февралда коюлган Ромео менен Жульетта спектаклинде Жульеттанын образын 18 жаштагы Айсалкын Сүйүнбаева ойноду. Актриса сахнага чыгаардын алдында адаттан тыш толкундануп жан дүйнөсү уйгу туйгу болуп турганын жашырган жок.
Ну, очень волнительно, потому что
абдан толкунданып турам. Чындыгында бул өтө татаал спектакль. Кээ бир кыймыл аракеттерди туура эмес кыла аламбы деп сааныркайм. Ошол эле учурда бийден сырткары көрүүчүлөргө өз образымдагы эмоциялык абалды да көрсөтө билишим керек. Ал үч этаптан турат. Башында Жульетта оюн карак, секелек кыз. Экинчисинде бир көрүү менен сүйүп калган бийкеч. Акырында тун сүйүүсүнөн ажыраган кыздын армандуу кайгылуу трагедиясы. Албетте абдан толкунданып турам.
Единственная любовь умирает, и это нужно передать эмоционально.
Айсалкын 6 жашынан баштап Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынан билим алган. Былтыр балет мектебин аяктап, ушул улуттук опера жана балет театрында иштеп жатат.
Карьера, ну, каждый танцует.
Балет бийчилеринин карьерасы өтө эле кыска болот. Айрымдар 30 жашка, айрымдар 40 жашка чейин бийлеши мүмкүн. Балет өнөрүндө ар ким өзүнүн ден соолугуна, каалоосуна жараша иштейт. Мен буга чейин 3 чоң партияда бийледим. Бул мен үчүн жакшы жетишкендик деп ойлойм.
Ещё молодая, хочу много успеть танцевать.
Буга чейин Ромео менен Жульетта трагедиясында Жульеттаны Кыргыз академиялык драма театрында Кыргыз жүрөгү таттыүү Турсунбаева, опера жана балет театрында Бүйсара Бейшеналиева, Айсулу Токумбаева баштаган залкар таланттар аткарышкан. Шекспирди көзү тирүү кезинде эле эң таанымал кылган бул чыгармадагы эки жаштын махабаты кылымдан кылымга идеалдуу сүйүүнүн үлгүсү катары бааланып келет. Кыштын суук күнүндө махабаттуу сезимдерди тартуулаган спектакль Уильям Шекспир менен Сергей Прокофьевди эскерүү күнүнө арналган. Анткени ушул жылдын 23 апрелинде Прокофьевдин 125 жылдыгы белгиленсе, Уильям Шекспирдин көз жумганына 400 жыл толот. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда алдыда кызматтык кылмыш, коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып, соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлүп, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынышы керек. А мындай сунуштар Коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды.
Бирок бул маселе көтөрүлүп эле атат да. А качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азыр түшүнүк менен деле отурушторду угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп да коррупцияны ат түшсөн, сайт түшсөн баарыбыздын укмуш дүкүлдөп атабыз да, бирок деген коррупция турат да ордунда.
А бул таңк азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз кайрыла турган темалардын бири. Ошондой эле Сыябан радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 16 февраль, таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Али Токтокунов тааныштырат.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай, эркин иштеши керек деп жазды Дезир Twitter'деги баракчасына. 14 февральда баш кеңсеси Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети дагы кыргыз бийлигин Алкановага козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөгөн. Уюм журналистке мындай айып саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам коюлганын билдирген. 13 февральда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана таратуу боюнча күнөөлөгөн. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Өкмөт журналист жазган маалымат чындыкка төп келбейт деп четке каккан. Орусия тышкы иштер министрлиги Сирияда жүздөгөн орусиялыктар өлдү деген кабарларды бурмаланган маалымат деп эсептейт. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бейшембидеги маалымат жыйынында билдирди.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан.
Ондогон жүздөгөн Орусия жарандарынын өлгөнү тууралуу материалдар адаттагыдай эле бурмаланган маалымат. Алар 400, 200, 100 жада калса 10 дагы эмес. Алдын ала маалыматка караганда ошол куралдуу кагылышта сөз Орусиянын жараны деп болжолдонгон 5 адамдын өлүмү тууралуу жүрүшү мүмкүн.
Предположительно граждан России.
Деди Захарова. Бирок кеп орус аскер кызматкерлери жөнүндө эместигин, алардын жарандыгын, Сирияда жүргөн максатын тактоо зарылдыгындагы кошумчалады. Буга чейин батыштагы жана Орусиянын өзүндөгү бир катар маалымат каражаттары Дейре Зордо АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аба чабуулунда ондогон же жүздөгөн орусиялыктар өлгөнүн жазып чыгышкан. Учурда ал жерде өлгөн 8 орусиялыктын аты белгилүү. Сөз аскер кызматкерлер эмес, орусиялык Вагнердин жеке аскер компаниясы аттуу топто кызмат өтөгөндөр тууралуу. Алар Сирия президенти Башар Асадтын катарында согушуп жүрүшөт. 14 февральда америкалык генерал Джеффри Харриган АКШ өз өнөктөшү Сирия демократиялык күчтөрүнүн аймагына бастырып келген Асадтын тарапташтарына 7 февральда катуу соку курганын, натыйжада 100 чамалуу адам өлгөнүн билдирген. Генерал алардын арасында орусиялыктардын бар жогу тууралуу маалыматы жоктугун кошумчалаган. Айыл чарба тамагаш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин курамында иштеген 500 ашуун кызматкерлердин жумуш орду кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сапар Исаков парламент жыйынында жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жатканда айтты.
Бүгүнкү күндө министрликте 5280 адам иштеп атат. Ачык айтайын, ал кыскартуу маселелери дагы бүгүн күн тартибинде турат. Бирок ошо функционалдык анализ бүткөндө сиздер менен кеңешип, ошо айыл чарба министрлигинде ошо реформаны аяктап бүтүрөлү деп атабыз.
Премьер-министр мекеме кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча пландар иштелип жатканын, милдеттер дагы көбөйө турганын кошумчалады. Кыргызстанда айыл чарба министрлиги эң көп сынга кабылган мекемелердин бири, буга чейин айрым адистер аны толук жоюп салуу маселесин дагы көтөрүшкөн. АКШ каржы министри Стивен Мнучин Орусияга каршы жаңы жаза чаралары даярдалып жатканын, алар жакында жарыяланаарын билдирди.
We are actively working on those sanctions.
Биз санкциялардын үстүнөн жигердүү иштеп жатабыз. Жакын арада чыгат деп күтсөңөр болот. Биринчи фазасы катары баяндама даярдалды, деди Мнучин Сенатта сүйлөгөн сөзүндө. Ал баяндама деп январдын аягында Кошмо Штаттар жарыялаган Кремль тизмесине эске алууда. Ага Орусиянын президенти Владимир Путиндин эң жакын чөйрөсүндөгү адамдар жана олигархтар жалпысынан 200 ашуун киши кирген. Анда бул адамдарга дароо санкция жарыяланбаганы үчүн каржы министрлиги конгрессмендердин сынына кабылган болчу. Чектөөлөр Орусиянын АКШ-дагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүнө байланыштуу киргизилет деп чечмеленди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Улут Көсөмү Эмомали Рахмон аттуу мамлекеттик сыйлыкты негиздеди. Ал демократиялык өнүгүүгө өзгөчө салым кошкон, коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдеген жана улут аралык достукту чыңдаган тажик жарандарына жана чет өлкөлүктөргө берилет. 2 февралда кол коюлган жарлык 2 жумадан кийин гана белгилүү болду. Мындай чечим тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү, улуттун көсөмү жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ал мыйзамда улут көсөмүнүн өз сыйлыгы, ордени, музейи, китепканасы жана архиви болушу керек деп жазылган болчу. Президенттин буйругуна ылайык, улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу жаңы мамлекеттик сыйлыктын ээлерине ардактуу белги жана акчалай сыйакы тапшырылат. Айлана формасындагы ардактуу белгиге Эмомали Рахмондун элеси түшүрүлөт, сүрөттүн айланасы алтын тилке менен кооздолот. Акчалай сыйлык болсо 125 000 самони же кеминде 14 000 долларга барабар. Тажик бийлиги укук бузуу жана эркиндиктин чектелиши боюнча эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылып келет. Бул өлкө дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун баяндамаларында дайыма эркин эмес өлкөлөрдүн катарында келет.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда алдыда кызматтык кылмыш коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып, соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлүп, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынышы керек. А мындай сунуштар Коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды. Алар тууралуу Чоо Жай радио түрмөгүбүздөн Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу чечими негизинен онго жакын бөлүктөн жана 45 иш чарадан турат. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дамир Сагынбаев азаттыкка андагы негизги жагдайларды айтып берди.
До конца текущего года в основных подразделениях правоохранительных органов надзорных.
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдардын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, суракка алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат. Экинчи маанилүү жагдай ошол органдардын кызматкерлери, алардын үй бүлөлөрү чет өлкөлүк компаниялардын жана уюмдардын баалуу кагаздарын, акцияларын жана уставтык капиталдарындагы үлүштөрүн сатып алууга мыйзам менен тыюу салынат. Бул өтө олуттуу чектөө. Мыйзамсыз жол менен табылган акчаны коротууга, пайдаланууга тыюу салынат, көзөмөлдөнөт. Ошондой эле бул органдын кызматкерлеринин акча каражаттары накталай эмес формада болуш керек. Ошондой эле алар банктык, салыктык, бажылык, купуя сырларды деген маалыматтарды ачып берүү милдеттендирилет. Бул алардын киреше чыгашалары тууралуу декларацияларын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Структуры будут проверять декларацию о доходах и расходах.
Дамир Сагынбаев өкмөткө ушул жылдын 30 июнуна чейин мындан 1.5 жыл мурун ошол кездеги коргоо кеңешине кабыл алынган укук коргоо органдарын реформалоо боюнча чараларды аягына чыгаруу тапшырылганын кошумчалады. Сот көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери коррупцияга жол бергени, кызматтык кылмыш кылганы, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаганы аныкталса, кайра мамлекеттик кызматка келгиз кылган чаралар бар экенин билдирди.
Сотрудники правоохранительных органов, судьи, а также прокурорские сотрудники в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Сот көзөмөл жана укук коргоо органдарынын коррупция, кызматтык кылмыш боюнча айыпталган кызматкерлерине камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Бул чара алар тергөө жана сот жараянына таасир этпегидей болуш үчүн киргизилип жатат. Эгер тергөөдө алардын кылмыш кылганы аныкталса, сөзсүз эркинен ажыратылат. Үй мүлкү конфискацияланат. Андан сырткары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматындагы кызматтык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштердин баары талданат. Негизсиз убактылуу токтогон иштердин баары жанданат жана кайра тергөө башталат. Ошондой эле кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция мамлекеттин мүлкүн урдоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган соттолгон кызмат адамдарынын реестри түзүлөт. Бул мындай адамдар кайра эч качан мамлекеттик, анын ичинде күч органдарына кайра кызматка келе албагандай болуш керек.
И, соответственно, мы будем контролировать данную работу.
Реформа жана жыйынтыгы үчүн жарандык бирикменин өкүлү Урмат Казакбаевтин пикиринде коррупция менен күрөш эңгээрде сот системасын түп тамырынан өзгөртүүдөн башталышы керек. Ал коррупционерлердин кара тизмесин түзгөн органдарга коомчулукта ишеним жоктугуна токтолду.
Эмне үчүн андай реестр түзүлөт? Бул реестрди ким түзөт? Ал реестрди түзгөнгө ким? Прокуратура таптазабы бизде? Көп суроолор пайда болот да. Анан кийин реестр түзгөндөн кийин мейли бир кызматкер абдан чоң коррупция кылып кармалып калды, билинип калды. Ал сөзсүз түрдө сотко барат да. Биздин соттор ким? Баягы эле коррупционерлер, прокуратура таза деп айтууга мен абдан алысмын. Анан мейли анын баары айтылсын, жазалсын. Бирок дагы бир суроо. Эгерде ушул жасаган кадамдар эртең ишке ашпай калса, ким жооп берет? И кандай түрдө жооп берет? Эгерде ушуну баштаган адам ишке ашпай калса, отставка кетеби? Жыйынтыкка алып келбесе? Мага мынча убакыт бергиле, мен ушуну баарын тазалайын, баарын жок кылам. Коррупция биздин мамлекетте болбойт. Мага 3 жыл бергиле, 3 жылдан кийин эгерде жыйынтык болбосо, жол болсо, мен ушул айтылган максаттарга жетпей калсам, мен отставка кетем деген болсо, анда бул чоң кадам болот да биздин саясатта. Анткени биздин саясатта эч ким эч качан айткан эмес.
Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштө күч түзүмдөрүнүн прокуратура жана сот системасына баштаганы кызуу талкуу жаратты. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев бул жолу коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу болот деп өзүн ынандырган себептерин атады.
Президентибиз конституциялык, юридикалык укуктан тышкары катуу талап койгонго. Аралдык да укугу бар да. Бул киши өзү таза. Канча чоң кызматтарда алектенип келди, бирок эч ким айта албайт ушул өзү бир ыплас иштерге кошулган, кандайдыр бир жаман иштерге алектенген деп азыр бир да киши Кыргызстанда айта албайт. Бул өтө чоң укук. Өзү таза адам гана коррупцияга каршы, криминалга каршы ишти ийгиликтүү жүргүзө алат. Кыргызстандын шартында ошо президенттин тазалыгы, инсандык тазалыгы өтө чоң мааниге ээ. Керек болсо ошол конституциялык укуктарынан дагы чоң укук деп эсептейм. Экинчи себеби мен ынанып аткан. Биринчи жолу коопсуздук кеңешинде укук коргоо органдарынын ичиндеги коррупция деген маселе мынчалык ачык коюлган эмес.
Кыргызстан коррупцияга каршы күрөштүн ураанын, ыкмасын өзгөрткөнгө бир канча жолу аракет кылган. 2011 жылы ошол жылы жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын түзгөн. Анын биринчи этабы уру түрмөдө отурушу керек деген ураан менен өткөн. Андан кийин 2013 жылы президенттин бийликтеги саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыгы чыккан. Ага ылайык коргоо кеңештин алдында жумушчу топ түзүлүп, бир жылдын ичинде мамлекеттик бийликтин жогорку бутагындагы коррупциянын себептерин аныктап, мамлекеттик мекеме, министрликтердеги коррупциялык схемалардын бетин ачуу тапшырмасы берилген. Саясаттануучу Бекболсун Бөрөбашев коррупцияга каршы күрөштүн эми жаңы этабы азырынча сөздөн ишке өтө электигин белгиледи.
Коррупция деген жетиге жетип калыптыр деп бир айттык. Саясий коррупция, системалык коррупция, бутовая коррупция деп устукандадык. Ар бир министерствода, ар бир ведомствода кандай коррупциялык схемалар, канча коррупциялык точкалар санап чыктык да, эздик да коррупцияны. Бирок ошонун бүт бардыгы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө болду да.
Сооронбай Шарифовичтин көтөрүп аткан маселеси абдан туура маселе, бирок бул маселе көтөрүлүп эле жатат да. А качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азыр түшүнүк менен деле отурушторду угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп кутта коррупцияны аттысын, сайт түшүнгөнсүз, баарыбыздын укмуш дүнкүлдөп атабыз да, бирок бүгүн коррупция турат да ордунда.
Бекболсун Бөрүбашев жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн угуш кыйыштарына токтолду.
Бийликке келгенден 70 күндөн кийин бул киши ушул маселени көтөрүп чыкты. Абдан туура. Анткени мына кечээ эле тиги Алмазбек Шаршановичти абдан мактап узатпасызбы, баатырды берип жибердиге окуш сонун болду депчи. А көрсө коррупция ошол жерден калган турбайбы? Коррупцияны бүт партия отургузуп деп эле бүкүлдөп атышпады эле. А көрсө андай эле экен да. Жетишпеген жагы мындай да. Мисалы үчүн жанагы айтып атпайбы, мен коррупция эмне үчүн иштик ачпай аткандыгын эми түшүндүм, көрсө коррупция менен күрөшчүлөрдүн баардыгы өздөрү коррупционер болуп кеттир депчи. Эми муну мен Америка ачкан жокпуз, ал тиги прокуратурада коррупция бар экенин, милицияда бар экенин, сот системасы баштан аягына чейин коррупцияга малынып калган баарыбыз эмечибиз. Бирок бул киши деген эми ошондой болгондон кийин эмне үчүн бизде ошо коррупцияга каршы күрөшүүчү негизги мамлекеттин укук коргоо күч органдары, укук коргоо органдары ушундай коррупцияга түшүп калды, ошону ачыкталган жок, ачылбай калды. Биздин саясий системабыз, укуктук системабыз коррупцияга ылайыкташтылып түшүп калган система.
Президент Сооронбай Жээнбеков паракорлорго саткындар катары мамиле жасоо керектигин айткан.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган, биз ушундай шарттышыбыз керек. Четтей турган. Алардан биз кескин түрдө тазалашыбыз керек. Мамлекеттик органдарга кайра ишке орношууга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбашыбыз керек. 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин келген нерсе болбош керек. Бир коррупцияга каршы күрөштү биз азыр күчөтүшүбүз керек. Мен жалпы да укук коргоо органдарына, жетекчилерге ушул маселени ушул маселе боюнча тазалоо боюнча мына токтоосуз чараларды көрүүнү мына катуу талап кылам.
Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилери жарандарды жеке кабыл алууга маани бербей жатканын, өздөрүн жан сакчылар менен курчап алганын эскерткен жана элге жакын болууну тапшырган. Ар бир улутту арызды өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коопсуздук кеңешинин чечиминде буга байланыштуу дагы чаралар жазылды. Маселен, баш прокурор, атайын кызматтын төрагасы, ички иштер министри, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси келген доомат арыз, көрүлгөн чаралар тууралуу ар квартал сайын маалымат жыйын өткөрүп турушу керек. Аларга аймактарды кыдырып, жарандар менен маал-маал менен жолугуп туруу тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. 80-чи жылдардагы кыргыз эстрадасынын жылдыздарынын бири Шахрезада Аскарова бүгүн жай турмушта өмүр сүрүүдө. Кыргызстан аймагында эле эмес, ал учурдагы Советтер Союзун кыдырып талантын тааныткан эстрада артисти Шахрезада Аскарова менен анын өнөрү, сахнасы, бактысы жана тагдыры тууралуу кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы Бишкектеги студиябызда Сыябан Маяга көрүштүрдү.
Шахрезада, кош келдиңиз биздин студиябызга. Айта турган сөзүбүз көп эле болуш керек деп ойлоп атам. Шахрезада Аскарова өзү кайдан чыгып, кайдан жүрүп ырчы болуп калган?
Эми биздин заманда ырчылар мектеп жашынан эле ырчы болчу. Мисалы, мен 9-чу класста телевиденияга чыккам, Бандера Роса деген Куба эл ырын ырдап чыккам, КВНге катышып, анан ошентип отуруп эле ушул 82-чи жылы биз филармонияга конкурс менен өтүп кеттим. Наристе группасында мына могул жерде сүрөт турат. Эми бул деген 83-чү жыл. Мен ушул 25 жашымда окшойт ушул кез.
А кимдер бар бул жерде?
Бирде Айгүл Ырсалиева мына бул жерде. Бул жерде Алтынбек Сапаралиев байкебиз. Бул мен.
Наристен койбойбу.
Койуп анан бул Вьетнамдагы концерт. Бул деген ушул Советтер Союзунун Минкультурасы уюштурган биздин группанын баягы бригадири болуп, администратор болуп араматылык Болот Миңжылкыев барган. Ошондо Самара Токтокулов же көп кишилер, бүт филармониянын чыгармачыл адамдар, бийчилери, акындары, анан эң жаштары болуп биз уже эстрада коллектив болуп барган кечибиз да.
Башка чет өлкөлөргө да кыдырып бурдадыңыз да?
Бүт жерге да бардык. Эми мисалы Советтер Союзунун баарын кыдырдык. Анан кийин Наристе группасы баягы чачырап кетти. Эми айтпаса да болбойт да. Владимир Андреевич Прогло деген жаш накай эле художественный руководитель бар болчу. анын орду бирөө керек болуп калды да, мына чачыратып салышты, наристе да кетти. Сонун-сонун балдар болчу, сонун-сонун кыздар бар болчу. Эми эстрада вообще жок филармонияда. Өзүңөр эле иштей аласыңар деп баарын таратып жүрүшкөн да.
Азыр эми ошол кездеги кесиптештер менен жолугушуп турасыздарбы?
Айгүл Урсалиева менен жолугушуп отурам, ал хордо иштейт. Алтынбек Байкенов менен концерттерде көрүшүп турам. Анан Тынчтык Бекен Акбеков деген кандай созулган жигит бар эле, ал болсо ошо военный ансамбльде дейт.
Менимче кийинки эми Анарбек Сардарбеков менен чогуу дуэт болуп ырдап жүрдүңүздөр.
Наристе группасы чачырап кеткенден кийин бизди ошо Асанкул Шаршенов агайыбыз бар го, Раматылык белгилүү Кудул агайыбыздын группасына мени кошуп койду. Ошондо Анарбек бар экен гитара менен ырдап. Анан кийин экөөбүз кой көрөлү, кандай кылалы, эми эстрада жок болуп калды, гитара менен чыгалы деп, анан экөөбүз ошол жерден гитара менен ырдап калып, ошондон дуэт болуп калды да. Ошондон кийин өзүнчө башка стиль менен башка нукка өтүп кеттик да.
Жылдызыңыз жанган учур деп кайсыл учурду эстетесиз сиз?
Ошо сезчү эле, сезкенде эле жок окшойбуз. Бирок менин ошо көч башы, топ башы деп ошо менден кийинки чыккан ырчылар мени ушу ээрчитип жүргөнүн эсимде да. Аябай керек болуп, аябай ушу жаңы ырчылар чыгып, жаңы топтор түзүлүп атканда ошо жакшы эле жүргөм. Бул ошондой болуш керек ошо.
Азыр сизге муктаждык кандай деп сезесиз? Өзүңүз сезесиз?
Эми азыр деген азыр жөн эле Шахрезада Аскаровамын. Бир гана атым калды окшойт. Жүрөктөгү ырларым, сырларым калды окшойт. Себеби деген бир гана күйүп кеткен нерселерим ушу баягы жылдар өтсө дагы канчалык тажрыйбаң бар да, канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей, канча публикаң бар дегендей, анан мындай корутундуга келет экенсиң, чыгармачылык каякка баратат, эмне болуп баратат депчи. Мына азыр чыгармачылыктын баары эле тойдо болуп атат. Бул туурабы, туура эмеспи, аны мен да билбейм. Мына азыр интернет оңой болуп калды. Азыр керек болсо ырчынын деле кереги жок да, Алайга барып ырдаштын, Кенесанын архайга барып, чабандардын астына барып ырчынын деле ырдаштын кереги жок. Ушуга аябай ичим ооруп кетет да. Ырчы деген бул кандай кесип, кандай түйшүк, кандай жан, ички аруу дүйнө, руханий дүйнө, анан ушул ырчы деген кесип жок болуп кетеби дейм да.
Сиз эми бирок ошол чыгармачылыкты мындай ийине жеткире өзүңүз каалагандай эңсеген бийиктигиме жете алдым деп ойлойсузбу өзүңүз? Жеттиңизби негизи?
Эми эгемендүүлүк келгенде бир топ эле кыйынчылыктар болбодубу? Эгерде элди көрүп мен деле бир топ эле жакшы эле бирдемелер түшүп кетмекмин, балким өзүм иштеп деле кетмекмин, бирок өзүмдүн үй бүлөлүк баягы себептерге байланыштуу, мисалы кызым оорукчал болуп калды, ошого карата мен көп үйдө отуруп калдым, бирок ошого карабай ырдап да жүрдүк да. Мисалы Каникей Ралиева кошулуп жүрдүм, Айчүрөк Иманалиева кошулуп жүрдүм, алар уже топтор түзүп алган да, ошолорго кошулуп ырдап жүрдүк да. Ошол кезде баягы элдер кассета жаздыруу же болбосо клип тарттыруу деген ой жок болчу, дагы эле элге барып ырдайып топ менен барып иштеп кыдыралы деп жүргөн аракеттер болчу да, мисалы Динара коллективи, Айчүрөктөр э.
Бирок ошол учурда сиз көрүнбөй калдыңыз да?
Мен ошол кезде баягы артта калып калдым.
Сизди жоготту көрөрмандарыңыз?
Артта калып калдым. Мен өзүмдүн баягы жеке үй бүлөлүк себептерим боюнча. Чыгармачыл адамга негизи шарт керек. Шарт керек, кичине болбосо дагы жөлөк таяк керек экен. Мен ошону түшүндүм. Мына азыр уже эл ортон жашка жетип отурам. Бул гүл экен да чыгармачылык.
Бирок мен билгенде сиз мен эмес, көпчүлүк эле билет го, сиз ушул жарыңыз дагы чыгармачылык адам болчу да. Эмне үчүн ушул отуңуздар күйүшпөй калды, анан ушул дагы тескери таасир эткен жокпу турмушуңузга?
Бул эми
бул жөнүндө ар кандай сөздөр көп айтылат.
Менин тарбиямда өтө эле советтик болуп, баягы биз болсо ошо үй бүлөлүк көп себептерге баш ийип калганбыз да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз биринчи планга коюлбай калып, анан ушул арадан эме болуп кетти да, көп нерселер чыгып кетти.
Өкүнбөйсүздөрбү? Мисалы азыр кандай, балдардын атасы менен жолугушасызбы?
Жок, азыр жолугушпайм, ишим деле жок. Эми ал өзүнүн үй бүлөсү бар. Мен болсо балдарымды тандап алдым, оорукчал кызымды тандап алдым, азыр болсо неберелерди тандап алдым.
Байкасаңыз деги эле ушул чыгармачыл адамдарда айрыкча сахнада жүргөн сахнанын адамдарында көп учурда жакшы табышышат, бирок аягы үй бүлөнү сактай албай калышат да. Ошол себеби эмне деп ойлойсуз?
Эми мындай да, бул чыгармачылык бул да өзүнчө башкача бир айтып атпайбы, жана мен сизге айтпадымбы, бул гүл депчи, бул муну баптисттеп багыш керек. Анан бирок кээ бир семьялар бар, үй бүлөлөр жакшы эле ушу бири бирин түшүнүп, мисалы кандай чыгармачыл адамдар бар жашынакай э, мисалы мен Каныке Атайбекбай экенин ушунчалык көп аралашып калдым да, көп жыл соседте болуп жашадым, кошуна болуп, анан көп да чыгармачылыкта аралашып жүрдүм. Ошо аябай өзүм мындай бир туугандарымдай сезем да, ушундай өздөрү мындай түшүнүшүшөт да. Чыгармачылык бул дагы баягы адамдын бактысына да жараша, кому то везет, кому то не везет деп коет.
Сиз неберелеримди тандап алдым деп айтып атпайсызбы? Неберелериңизди карап үйдөсүзбү?
Ооба, балдарым менен сабак окуган жокмун да. Баягы талаалап, ат башы, бейлек, баткен, тиги арстанбап, сары челек деп иштеп жүрүп, өкмөт партия деп жүрүп, анан азыр болсо неберелериме кошо окуйм, сабактарым менен кошо окуйм, ошо компенсация кылып атам.
Азыр эми балдарда барбы бир өнөр?
Эми мен баягы кээ бир ырчыларды деле көрүп жүрөм, баягы үйүндө дагы жылдыз да, конокко барса да жылдыз, дүкөнгө барса да жылдыз, үйүндө да жылдыз да. Билбейм, менде андай болгон жок. Бабушка азырчы, бабушка поет деп коюшат эми, а бирок андан ары тема уланбайт.
Бабушка чоң эне анан ырдайбы азыр?
Баягы тамак жасап, настроением болгондо ырдап калам, кыңылдап. Эми эмнегедир инже же опера, өзүм ырларым эмес.
Сиз аткарган ырлардан эми абдан көп. Сиз ушул ырлардын ичине мисалы эң жакшы көргөн ырыңыз кайсы эле?
Эми ушул аябай татаал суроо да. Баары эле жакшы көрөм, баарын эле жакшы көрөм. Дагы аткарылбай калган ырлар бар да. Мисалы Сүйүү кудурети деген ыр бар да. Мисалы Сагынбек Момбеков деп жүрбөйбүзбү? Ушу Момбековду да көп жакшы тырышпайт. 20 жыл, 30 жыл экөөбүз аракет кылып ырдаганбыз.
Ырдап көрбөйсүзбү?
Эми анын сөзүн деле унутуп калдым, окшойт анын. Тайда тадам, тада тадам, тада тадам. Ушундай кетет да, романс да.
Мисалы шай, шай көйнөк деген ыр, мисалы мен аябай жакшы көрөм ушуларды да. Кээ бир жерлерде керек болсо ал мындай гимн катары да ырдалып кеткен экен да.
Эл оозунда болуп атат.
Мисалы сиз азыр ошону табында ырдап аткарып жүрөсүзбү? Азыр ырдап көрсөңүз.
Мейли бир куплетин ырдап берейин. Шай 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 көйнөкчөн, шай көйнөкчөн, гүл 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 жолукчан, гүл жолукчан, шаң 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 шаңдуу көктөм, шаңдуу көктөм, келди 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 көктөм, келди көктөм деп.
Ой, баракелди. Жакшы, мен билгенден ушул сиз уулуңуз менен бир шах деген ансамбль түзүп жүргөн уктум эле да.
Аракет болгон, баламды ырдайт да, аракет болгон.
Чыкпай калдыбы ал?
Эми ал баягы шаарда өскөн балдар да, жалаң англисче ырдайт. Мен орусча мектепте окусам да баягы намыскөймүн да мен дагы, анан кыргызча ырдагын, кыргызча ырдайлы, мындай кылалы десек дагы балам
мукутуп койдуңуз?
Жок, ырдап жүрөт, бирок баягы ишибиз ашпай калды да, ошол жасабай калдык.
Мен түшүндүм. Бирок сиз эмне үчүн ушул жаңы жаш таланттарды сүрөгүңүз келбейт?
Мен өзүм көбүнчө баягы коомдук иши менен көп алектендим да. Мен ырчылар деле көп эле кыздар айтат, балдар, ой Шахрадиде идеясы көп, аябай тим эле активдүү деп, анан эмне үчүн ушундай иштерди кылбай калдың депчи көп эле суроо беришет. Бирок айтайын дегеним мындай да, бул жашоо деген адамды басып коет экен. Мен 25 жыл орус чал кызды бактым, ары карап ыйлап, бери карап күлүп жүрдүм да. Баягы оруста бар го, за все надо платить деп. Ошонун баары азыр чыгып атат окшойт, ошо ыйлаганымдын баары. Азыр мага эчтекенин кереги жок. Эми балдардын тынчтыгы, мен тарбиялайын десең баягы эле акча, бирдеме түзөйүн десең эле баягы эле акча, даже үнүн коюп ырдатайын десең деле баягы акча. Поэтому я все это убрала к черту.
Жана кызыңыздын эми ал тагдыр,
тагдыр,
сиз жалгыз эмессиз. Сиз мисалы ушул ушундай энелерге эмне айта аласыз? Ушундай энелерге
мен азыр ушу орусча балдарды баккан энелерди тим эле буттарынан өбөт элем. Андай энелер аз. Мына өткөндө эмне болду? Баласын сабап Бек турган деген бала. Мына кечеле ушундай энелер болот пай, балдарын таштап кеткен энелер. Айтат элем, ар бир ырчы болобу, депутат болобу, министр болобу, ар жакта энелик касиет болуш керек. Мамлекетке көңүл буруш керек. Бизде ыйлап отурат, мунтип попрошайка болуп отурат. Мен ошого күйөм. Мен ошо жанагы депутат айылдар, айымдардан суранат элем ошону. Ушу оркчан балдары бар. Энелердин көз жашын тыйып, көңүлүн буруп, социалдык мындай жашынакай проектилерге көңүл бурса.
Жакшы эми, Кудай буйруса, санаңыздын жеке неберлериңиз жаныңызда экен.
Шүгүр,
ишиңиз бар экен. Ден соолук болсун сиздин.
Рахмат.
80-чи жылдардагы эстрада ырчысы Шахризада Аскарова менен Сыяба Маекти Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кыз жүргүздү. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.